bandalara ihsan. Mevlalara Mevla sen, affeyle bizi Allah. Ramgasam oğladı peygamberi masumayın. Suz edili zahrayın, ol banuyu mazluman. Rahmet yağışın yağdır bu sineyi mağmuman. Har derde mudavasın, affeyle bizi.
Əziz və hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur və yenə də Aran Radiosundan proqramlarımızı davamlandırır. Birlikdə keçid alırıq növbəti verilişimizə. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı proqramımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar, bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, alimler peygamberlerin vereseleridirler.
Qafqaz dahiləri.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Allah Taala'nın müqəddəs adı ilə və siz hörmətliləri salamlamaq ilə start veririk bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişə Hörmətlilər 10 dəqiqə müddətində bizi dinləyin və bizdən ayrılmayın Amma əzizlər istəyirdim, hər nədən əvvəl Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədisi qulluğunuza oxuyam, təqdim edəm. Müsəlman cəmiyyət din alimlərinin üzündə sədaqət, ədalət, səbr, ibadət və bütün yaxşı ilahi və insani xəsisələrini görməlidirlər. Yəni, din alimləri gərək ilahi, bu xəsisələri özlərində nümayişə qoysunlar və ürəklərində də bu xəsisələr yer tutsun, yəni sədaqət, ədalət, səbr və başqa yaxşı insani xəsisələr. Aran Radyosunun hörmətli dinləyiciləri və əziz din bacı qardaşlarım, yəqin bilirsiniz ki, biz bu sıra verilişlərdə çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən əsrlərdə keçmiş zamanlarda yaşayan din alimləri ilə tanış olaq. Hər bir verilişdə bu tövfiqi tapırıq ki, bir din alimi ilə qısaca olmuş olsa da tanış olub və onun din yolunda dinni, İslamı təbliğ etmək, yaymaq demək yolunda zəhmət çəkdikləri haqda sizinlə söhbət aparaq. Bugünkü verilişimizdə rəhmətlik Malla Baba Lənkərani haqqında söhbət aparacaq. Əzizlər, bizdən ayrılmayın. Qulam oğlu Malla Baba Lənkəranı digər bir dahidir ki, bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişdə əzizlər onu ilə tanış olmaq istəyirik. 1806 miladda Masallıda dünyaya göz açan Baba Lənkərani bilirdi ki, 1806 miladda Masallıda dünyaya göz açan Baba Lənkərani haqqında kim bilirdi ki, gələcəkdə necə böyük adlım bir alim olacaqdır bu uşaq. Malla Baba uşaqlıq təhsilatına öz doğma diyarında olan məktəbxanada start vurdu. Hələ gənc sağında idi ki, Ərdəbilə doğru yola düşdü və orada olan elmiyyə hövzədə təhsil almaq qərarına gəldi. Malla Baba Lənkəranı Ərdəbildə illər boyu məskən etdi və bu müddətdə müqəddəmatı və başqa elmi dərsləri mütalə edib təhsil aldı. Sonra Ərdəbildən Nəcəfə gedib uzun illər Nəcəfdə yaşadı. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radyosunun efirindən yayılan Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişi dinləyəsiniz. Fürsət var ikən istəyirdim ki, sizinlə bizim aramızda olan əlaqə körpüləri qulluğunuza bir dəfə də təqdim edəm. SMS ilə WhatsApp nömrələrimiz əzizlər budur 2098 910 89 38 718 və telefon nömrəmizdə 2098 45 338 19000. Əzizlər, Qafqaz Dahiləri başlıqlı verilişində çalışan əməkdaşlarımla mən birlikdə gözətləyirik ki, siz izahatlarınızı, nəzərlərinizi bizə buyurasınız. Söhbətlərimizə davam veririk əzizlər, rəhmətlik Mallababa Lənkərani haqqında. Söhbət bura gəlib çatdı ki, Qulam oğlu Mallababa Lənkərani Ərdəbilə tərəf gəlib və orada istədi ki, bir neçə il məskən edib və Ərdəbildə yaşayan din alimlərindən faydalansın, onların məhzərlərindən faydalanıb kilaslarında olsun. Ərdəbildə müqəddəmatı və başqa elmi dərsləri mütaliə etdi. Və sonra Ərdəbili Nəcəfə doğru tərk etdi. Nəcəf Elmiyyə Hozəsində adlım alimlər dərs verirdilər. Bu, yaxçı bir fürsət idi. Baba Lənkərani bu dahilərin məlumatlarından faydalanıb, öz elminə məlumatına artırsın. Baba Lənkərani bir müddət Nəcəfdə yaşayandan sonra və böyük-böyük və adlım demək, alimlərin məhzərindən faydalanandan sonra yenidən öz ana doğma diyarına, yəni Lənkərana qayıtdı. Lənkəranda müsəlman cəmaətin dini suallarına cavab verib, din dərs kilaslarını dair etdi. Nəhayət, Mallababa 1305 qəmərdə bir zaman ki, 84 il bu fani dünyada yaşamışdır, dünyasını dəyişib, Lənkəranda torpağa tapşırıldı. Allah ona və bütün din alimlərimizə rəhmət etsin. Hörmətlilər, minnətdaram ki, bugünkü verilişimizi də dinlədiniz və bizimlə oldunuz. Növbəti bir verilişə kimi yenə də sizinlə görüşmək həvəsindəyəm. Hələlik sizinlə vidalaşıram. Allah manında iltiması dua.
Vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Özbəkistan arasında 17 həmkarlıq memorandumu imzalanıb. İravan-Bakı insidentləri atəşkəslə nəticələndirib və Ermənistanda dövlət müxaliflərinin istefası və başnazirin dövlət müxaliflərinin etirazı və başnazirin istefası qaldırılıb. İndi isə daha ətraflı. Tehran-Taşkənd münasibətləri mədəni münasibətlərə əsaslanır. Bunu Özbəkistan prezidenti Şövkət Mirzayevin rəsmi dəvəti ilə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 22-ci sammitində iştirak üçün Səmərqəndə gedən İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim Rəisi deyib. Özbəkistanın müstəqillik il dönümünü müştərək komissiya iclasında təbrik edən dövlət başçısı əlavə edib. Son illər İran-Özbəkistan münasibətləri uyğun şəkildə inkişaf edib. Tehran-Təşkənd münasibətləri sivilizasiya və mədəniyyətə əsaslanır. Rəis nəqliyyat, ticarət və iqtisadiyyat sahələrində qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsini də vurğulayıb. O, müştərək tarix əlaqələrinə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdiyini də qeyd edib. Tehran-Təşkənd arasında həmkarlıq memorandumu mərasimi iki ölkə prezidentləri və nazirlərin iştirakı ilə Səmərqəndin İpək yolu turizm kompleksində və Kongre mərkəzi binasında təşkil olub. İran İslam Respublikası prezidenti Seyid İbrahim rəisinin Səmərqəndə səfərindən sonra energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı, idman və mədəni sahədə 17 həmkarlıq memorandumu imzalanıb. İran İslam Respublikasının Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daimi üzvlüyü ilə bağlı öhdəliklər memorandumu imzalanıb. Səhər saytının məlumatına əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyan Səmərqənd şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Cang Ming ilə görüşündə İranın bu təşkilata daimi üzvlüyünə dair öhdəlik memorandumu imzalayıb. Nazir bununla bağlı deyib, İndi biz müxtəlif iqtisadi, ticarət, tranzit, energetika və s. əməkdaşlıqların yeni mərhələsinə daxil olmuşuq. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı çox tərəfli siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üçün yaradılmış hökumətlər arası təşkilatdır. Bu təşkilat 2001-ci il iyunun 15-də Çinin Şanxay şəhərində Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, Rusiya, Tacistan və Özbəkistan tərəfindən yaradılıb. Daha sonra bu təşkilata Hindistan və Pakistan da qoşulub. İran İslam Respublikası da Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daimi üzvlüklə bağlı proseslərdən keçir və Səmərqənd görüşündə İranın daimi üzvlüyünün bu təşkilatın başçıları tərəfindən imzalanması nəzərdə tutulub. Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Qarabağda baş verən insidentlərlə bağlı İran Xarici İşlər Nazirinə məlumat təqdim edib. Fars agentliyinin yaydığı məlumata əsasən Azərbaycan Respublikası hərbçiləri Ermənistanın təhrik edici və təxribat addımlarına adekvat cavab atəş verdiyini Nazir Ceyhun Bayramov İranlı həmkarı Hüseyn Əmr Abdullahiyanın diqqətinə çatdırıb. Ermənistan tərəfi isə hücumun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən baş tutduğunu iddia edir. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olub ki, Ceyhun Bayramov və Əmr Abdullahiyan arasında baş tutan telefon danışığında İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycan-Ermənistan arasında baş verən insidentin nigeran edici hal olduğu və məntəqənin növbəti bir münaqişə başlamağa, yaşamağa hazır olmadığını vurğulayıb. İrəvan və Bakı son iki gün baş verən insidentlərə atəşkəslə son qoyublar. Çərşənbə axşamı səhər radələrində Ermənistan-Azərbaycan arasında şiddətli toqquşma baş verib. Sərhəd məntəqələrində güclü atışma olub. Növbəti gün isə Azərbaycan Respublikası Ermənistanla müharibədə 50 hərbçinin öldürüldüyü xəbəri açıqlayıb. Ermənistan isə ölənlərin sayını 105 nəfər elan edib. Fars agentliyi Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryana istinadla bildirir ki, beynəlxalq qurumlar vasitəsilə atəşkəslə bağlı razılıq əldə olunub. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi isə öncə bildirmişdi ki, Azərbaycan-Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası üzvləri atəşkəsi təcili surətdə həyata keçirmək niyyətindədirlər. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Ermənistanın təxribatlı addımlarına adekvat cavab atəşi verib. Erməni tərəfi isə hücumların başlanılmasında Azərbaycan tərəfini təqsirləndirir. Ermənistanın atəşkəsi pozmaqdan xüsusi məqsədləri var. Sentyabrın 12-si gecə saatlarında Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədində başlayan müharibədən sonra atəşkəs xəbərini eşidilib. Rəsmi Bakı ciddi şəkildə Ermənistanın münaqişənin yaranmasında ittiham edir. Hərbi ekspert şair Ramaldanov isə redaksiyamızla müsahibədə bildirir ki, Ermənistanın atəşkəsi pozmaqdan məqsədləri var. İrəvan öz məqsədlərinə çatmaqdan ötürü bu yolla vaxt qazanmaq istəyir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımın təqdimatında dinləyirik.
Ermənistan artıq Azərbaycandan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına şikayət edib və hərbi blok nümayəndə heyətini baş katib İstansil Abzasın rəhbərliyi ilə monitoring məqsədi ilə sərhədlərə göndərib. Verilən qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən Azərbaycan ordusu Ermənistana məxsus olan 12 sərhəd postunu ələ keçirib və Ermənistanın dövlət sərhədi pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən Ermənistan tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində atəşkəs pozulub və hal-hazırda sərhədlərdə şərait Azərbaycan bölmələrinin nəzarətindədir. Sərhədlərdə baş verən son hadisələrlə əlaqədar Azərbaycandan olan hərbi ekspert şair Ramaldanov belə münasibət bildirib.
Ermənilər həmişə olduğu kimi dildə birdir, ancaq işdə başqa. Ona görə də düşünürəm ki, bu atdığı addım siyasi məqsəd daşıyır. O siyasi məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu prosesi biraz uzatsınlar, biraz uzatsınlar. Hər bir danışıqların həyata keçirtməsinə öhdəçiliyi müəyyən bir şəkildə yerinə yetirməməyə və yaxud uzatmaq üçün yeganə yol atəşkəsin pozulmasıdır, yeganə yol təxribatdır, belə deyək ki, sərhəddə. Və bundan da ermənilər maharətlə həmişə hələ işğal dövründə də istifadə edirlər, indi də ondan istifadə edirlər. Onların məqsədi məhz bunu uzatmaqdır. İndi bu saat müəyyən bir komissiyalar, baxacaqlar kim başlayıb, nə başlayıb, nətər başlayıb, yəni bu zaman tələb edəcək. Etibarlılıq dərəcəsi müəyyən bir şəkildə yenə də həmən o əvvəlki səviyyəyə qalxmalıdır. Bu da zaman tələb eləyir və bu zamanında vəziyyət nətər inkişaf eləyəcək, onu biz görəcəyik. Bu sadəcə, belə deyək, fon yaradırlar ki, bu fonda zaman qazansınlar. Ancaq bilmirlər ki, bu zaman onların xeyrinə yox, ziyanına işləyir.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İrəvanda müxalifət baş nazir Nikol Paşinyanın impençmentinə çalışır. Ermənistan parlamenti və hökumət binasının qarşısında etiraz aksiyaları keçirilir. APA erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, parlamentin baş nazirə etimadsızlığı üçün 18 səs çatmır. Müxalif deputatlar hakim partiya deputatlarına impençment kampaniyasına qoşulmaları üçün vaxt veriblər. Buna səbəb Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Milli Assambleyada verdiyi açıqlamalar olub. Nikol Paşinyan Ermənistan tərəfinin hər hansı sənədi imzalamağa hazırlaşması ilə bağlı dediklərini təkzib edib. O, bu barədə rəsmi Facebook səhifəsində açıqlama verib. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 28, Ərdəbil 16, Biləsuvar 24, Astara 21, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 22, Gəncə 22, Lənkəran 20, Naxçıvan 22, Şuşada 16 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022 sentyabrın 15-i, hicri qəməri 1444, səfərin 18-i, günəş ili 1401, şəhrivərin 24-ü ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12.36 dəqiqədə, axşam azanı isə 19.04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Atəşkəsdən sonra şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə namələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi cümanlı başlayır Qaran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Biz ötən verilişlərdə də danışırdıq Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmalar haqqında və deyirdik ki, bu atışmaların təkrar olunması geniş miqyaslı bir hərbi əməliyyata da çevrilə bilər və təəssüflər olsun ki, bu söz özünü doğrultdu və sentyabrın 13-sindən 13-nə keçən gecə gərgin bir vəziyyət yaranmışdır Ermənistanla Azərbaycan sərhəddində. Hər iki ölkənin ordusu itkilər verdi, ağır itkilər. Azərbaycan ordusu 50 şəhid verdi. Ermənistan tərəfdə bildirdi ki, 49 itkisi vardır. Səbəb nədir? Niyə bax, Brüssel görüşündən sonra, 31 avqustdan sonra vəziyyət gərginləşdi Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində? Bunun səbəbi nədir və bundan sonrakı gedişat necə ola bilər? Biz bu mövzu ətrafında da ətraflı danışmaq istərdik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə əməkdaşların bağlantını qurublar. Hörmətli ekspertimiz, politoloq, mütəllim Rəhimli cənablar ilə. Cənab Rəhimli, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, cənab Rəhimli, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Hər nədən öncə baş sağlığı vermək istərdim. Sizə və Azərbaycan xalqının efir vasitəsilə son hadisə ilə bağlı. İstərdim elə, bax, bu mövzulə bağlı bizə məlumat verəsiniz. Necə oldu, yəni bu hadisə niyə baş verdi sərhəddə birdən-birə? Əlbəttə, birdən-birə demək olmaz, elə son həftələr ərzində atışmalar var idi, amma bir gecənin içərisində gərgin bir atışma. Səbəb nə? Nə üçün belə bir hadisə baş veribdi?
Əvvəla təşəkkür edirəm. Mən də Azərbaycan xalqına və şəhidlərimizin yaxınlarına, doğmalarına başsağlığı verirəm. Təbii ki, bu olduqca bizi sarsıdan bir məsələdir, 50 şəhid vermişik bir günün içərisində, bu çox ciddi rəqəmdir. Və onu qeyd edeyim ki, bu cür hadisələr əslində gözlənilən idi. Çünki 2020-ci ildə 27 sentyabrda başlayan və 44 gün davam edən müharibə öz məntiqi sonluğuna çatmadı. Həm hərbiçilərimizin, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinin arzuladığı kimi Azərbaycanın bütün torpaqları işğalçılardan təmizlənmədi. Xankəndi başda olmaqla Xocalı və digər rayon və şəhərlərimiz indi də ermənilərin nəzarətindədir. Yəni, bu da Dağlıq Qarabağın müəyyən bir hissəsini əhatə edir. Bu ərazilərdə Azərbaycanın suverenliyi çox təəssüf ki, qüvvədə deyil, Azərbaycan qanunları burada işlənmir. Ermənilər Sürməramların nəzarəti altında Ermənistandan həmin bölgələrə silah-sursat daşıyırlar və mütəmadi olaraq Azərbaycanın nəzarətindən kənarda olan əlaqələr yaradırlar. Və biz Qarabağda yaşayan ermənilərlə Ermənistan arasında daşımalar üzərində nəzarəti həyata keçirə bilmirik, əlaqələri həyata keçirə bilmirik ki, bu da Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi üçün daim olaraq təhdid yaradır. Və xarici güclərin iştirakı ilə müharibənin dayandırılması ermənilərdə bir növ əlavə ruh yaratdı. Onlar özlərinin tamamilə məğlub olduqlarını və Azərbaycan torpağından çəkilməli olduqlarını qəbul etmədilər və bunlar hesab edirlər ki, bu ərazilərdə gələcəkdə möhkəmlənə bilərlər. Ona görə də bu cür təxribatlara əl atırlar və Azərbaycan ordusuna qarşı hücuma keçirlər. Və təbii ki, bu ermənilərin məğlubiyyətləri ilə barışmadığını göstərir və səbəb ondan ibarət ki, biz Ermənistan ordularını Azərbaycan torpaqlarından tamamilə qovmadıq. İkinci bir tərəfdən zaman-zaman ateşkəs pozulanda və Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələr arasında toqquşma gələndə biz gördük ki, bir sıra beynəlxalq güclər bölgədə fəal siyasi şəfarlar. Onlar həm Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, həm də Ermənistanın baş nazirinə bu və ya digər şəkildə əlaqə saxlayırlar, telefon danışıqları olur. Və bu gərginliyi müəyyən müddət sakitləşdirməyə və istiqamətləndirməyə çalışırlar. Bu ölkələridir və Rusiya Federasiyasıdır. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan mövcud situasiyadan istifadə edərək regionda özünün yerliliyini və mühümlüyünü həm Rusiya, həm də Qərbə sırmağa çalışır. Və göstərir ki, Ermənistanın varlığı və indiki status-quo-nun saxlanılması həm Qərbin, həm də Rusiyanın regionda varlığını təsbit edəcək. Və buna görə də Azərbaycanın öz torpaqları üzərində nəzarəti həyata keçirmək fəaliyyətinə mane olur. Və çox təəssüf ki, indiyə qədər 10 noyabr 2020-ci il razılaşmasında göstərildiyi kimi Naxçıvan Azərbaycan ərazisində əlaqələr bərpa olunmayıb. Ermənistan yeni yolun çəkilməsi prosesinə bu yaxınlarda başlayıb. Biz bilirik ki, Laçın koridor yeni yolla əvəz olunur və o Ermənistan ərazisində olan hissəsini Ermənistan özü seçməli idi. Bu prosesi də xeyli yubatdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan yeni yaranmış stansiyayla razılaşmaq istəmir. Məhz bu səbəbdən də Dağlıq Qarabağdakı ərazilər üzərində nəzarəti həyata keçirmək və həmin ərazidə yaşayan ermənilər rəhalsa bir status almaq üçün bu cür müharibələr başlayır və təbii ki, Azərbaycan tərəfi buna cavab verməlidir və verir. Və mənim düşüncəmə görə artıq sentyabrın 12-sində fürsət yaranmışdı. Ermənilər bu cür həm müqavilərini pozdurlar, həm atəşkəsi pozdurlar və Azərbaycan ordusu bütün cəhbə boyu hücuma keçib Qarabağda yaşayan silahlı qruplaşmaları öz ərazisindən qovmalıydı. Biz hələ bu ümidlər tükənməyib, çünki vəziyyət cəhbədə hələ də gərgin olmaqda davam edir.
Aydındır.
Və biz hesab edirəm ki, bu gərginliyi bir dəfəlik ləğv etmək istiqamətində addımlar atmalıyıq. Bunun da yeganə yolu Azərbaycanın ərazisində yaşayan bütün erməni silahlı qruplaşmalarının təşkilatı olunması ola bilər.
Aydındır. Bu hadisə, müəllim müəllim, yəni sərhəddə baş vermişdi. Yəni Qarabağda yaşayan ermənilərin o separatçıların nəzarəti altında olan ərazilərdə deyil. Sərhəddə baş vermişdi, elədimi?
Bəli.
Sərhəddə, bəli. Aydındır. Hətta deyirlər ki, Zəngilan istiqamətindən də hücuma keçirmiş. Yəni göstərir ki, siz bunu şərh etdiniz ki, onlar yəni itirmiş əraziləri, Azərbaycanın ərazisi idi, işğaldan azad olmuşdu. Onlar yenidən nəzarətə götürmək istəyirlər. Yəni belə bir fikir də vardı. Amma bu yəni bu Brüssel görüşündən sonra 31 avqustdan sonra vəziyyət gərginləşdi. Rusiyada yəni həmin o görüşə niçin yanaşılmamışdı? Hətta narahat idilər, etirazlarını bildirirdilər. Ondan sonra vəziyyət gərginləşdi. Yəni, burada bu vəziyyətin gərginləşməsində, bu atışmalarda, yəni bunun pərdarxasında Rusiya rol oynaya bilərmi? Yəni, Rusiya burada nəsə maraqlıdırmı belə bir vəziyyətin yaranması və davam etməsində?
Məsələ bundan ibarət ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanarsa və bu istiqamətdə həm Brüsseldə, həm də Moskvada keçirilən görüşlərdən bəyanatlar verilib. Bu artıq həm qərb ölkələrinin, həm də Rusiyanın, yəni bu Qafqazda hər hansı bir manevr imkanlarını sıfıra endirir. Təkcə Rusiya yox, həm də qərb ölkələri, o cümlədən Birləşmiş Ştatlarında. Və buna görə də mən düşünmürəm ki, yəni bu Qafqazda xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında Rusiya və qərb ölkələri maraqlı olsun. Çünki prosesləri daha çox indi idarə edən Rusiyadır. Rusiyanın buradakı varlığı isə Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginliyin davamlı olaraq saxlanılmasıdır. Əgər bu gərginlik olmayacaqsa, Rusiya qoşunlarının bu ərazilərin yerləşdirilməsində də heç bir zərurət qalmayacaq. Bu məsələn bir tərəf. İkinci tərəfdən, Qərb artıq Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazda yerləşməsi ilə regiona müdaxilə imkanları azalıb. Demək olar ki, əsas çıxış nöqtəsi təkcə Gürcüstanadır. Azərbaycanla Ermənistan daha çox Rusiyanın nəzarətindədir və buna görə də Qərbin bu iki ölkə və xüsusilə də Cənubi Qafqazla bağlı özünün ayrıcə bir siyasəti var. Təbii ki, bu siyasətdə İki ölkə arasındakı münasibətlərin tamamilə stabilləşməsi ilə bağlı ola bilməz. Qərbin regiona girməsi üçün tamamilə burada qarmaqarışıq bir hadisə olmalıdır. Regionda sabitliyin yaranması ilə artıq Qərbə burada ehtiyac olmayacaq və bu ölkələr müstəqil şəkildə inkişaf etməyə başlayanlar. Ona görə də bu Qərbə də lazım deyil və Qərbin regiona nəzarəti xüsusilə Azərbaycan neftinə və qazına sahib olması üçün, özünə uyğun şərtlərlə sahib olması üçün bu regionda nəzarəti ələ keçirməlidir. Və ona görə də hər iki tərəf maraqlıdır ki, regionda sabitlik olmasın. Elə bir gərginlik olsun ki,
müdaxilə etmək üçün zəmin yaransın da onlar üçün, bəli.
Bəli, bir ölkələr bir-birini təhdid eləsinlər və bu bəhrələnərək özünün enerji təhlükəsizliyi məsələsini həll edə bilsin.
Aydındır.
Və bu səbəbdən də görsəniz Ermənistana bu və ya digər şəkildə bir ilham verirlər, ruh verirlər və ona görə də Qarabağ ərazisində ermənilərin hücuma keçməsi o qədər də məntiqli olmazdı. Bu da Azərbaycanın haqlı mənafələri və hüququ ortaya çıxa bilərdi. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, ermənilər məhzbi təxribatı sərhədlərdə törədirlər. Sərhədlərdə törətməklə bir tərəfdən Qarabağda yaşayan ermənilərin orada möhkəmlənməsinə zəmin hazırlayırlar. Çünki Ermənistan gücünü göstərməlidir ki, həm ermənilər orada davamlı olaraq yaşasınlar, öz şərtlərini Azərbaycana qəbul etsinlər və ermənilər indi, siz bilirsiniz ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin status verilməsi məsələsindən danışırlar.
Bəli, söhbət gedir.
Buna görə də Ermənistan bu məsələni, bu gərginliyi sərhəddə başlayır. Əgər Qarabağda başlasa, təbii ki, artıq Azərbaycan təxribatçıların təmizlənməsi əməliyyatını həyata keçirə bilər. Və bu Azərbaycanın hüququdur. Ona görə bu ərazilərdə yerinə yetirilmir. Və düşünürəm ki, atəşəsin pozulması məsələsində də hər iki tərəfin razılığını almaqla Ermənistan bu təxribatlara başlayıb.
Aydındır. Yəni, koordinasiyalı şəkildə, planlaşdırılmış şəkildə bu təxribata yol vermişdir.
Mən düşünürəm ki, bəli. Tamamilə koordinasiyalı şəkildə olub. Çünki indiki məqamda Ermənistan razılaşdırılmamış şəkildə və qərbi xüsusilə məlumatlandırmadığı halda bu cür gərginliyə başlaya bilməz. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Qafqazda uzun müddətli gərginliyin yaranması və davam etməsi xüsusilə qərbə də çox sərf edir. Rusiyanın cənub sərhədlərində gərginliyin artırılması, İranın şimalında gərginliyin saxlanılması deməkdir və hər iki ölkəyə qarşı da qərbin sanksiyaları mövcuddur və hər iki ölkəyə qarşı da bu və ya digər şəkildə bir təhdiddir təbii ki, sərhədlərdə gərginliyin olması.
Bəli, regionda...
O bir tərəfdən baxsaq, təbii ki, Azərbaycan Ermənistan arasında münasibətlərin tamamilə normallaşması heç Rusiyanın da marağına deyil. Bayaq qeyd elədiyim ki, bu halda Rusiya qoşunlarına burada ehtiyac qalmayacaq. Ona görə Rusiyada müəyyən qədər gərginliyin olmasında maraqlıdır. Amma düşünmürəm ki, indiki halda Rusiya sövrlükdə müraliqşənin alovlanmasında hər hansı bir xidmətlər ola bilər. Çünki Ukrayna cəhətində kifayət qədər gərgin vəziyyəti var. Əlavə bir cənub zonasında da vaxt, zaman və vəsait əşləməsi Rusiyanın maraqlarına o qədər uyğun ola bilməz. Amma bu bir tərəfdə bu ehtimalı da gözdən çıxara bilmərik ki, Rusiyanın Cənubi Qafqazda hadisələri qızışdırmaqla qərbi diqqətini Ukrayna hadisələrindən cənuba tərəf yönəldə bilər. Bu məsələni də heç vaxt diqqətdən qaçırmaq olmaz.
Aydındır. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, biz hörmətli jurnalist, politolog Mütəllim Rəhəmli ilə söhbət edirdik. Son hadisə ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş gərginliklə bağlı arzu edirik ki, belə bir hadisələrə, belə bir gərginliklərə son qoyulsun və Azərbaycanla Ermənistan məsələləri, sərhəd məsələlərini sülh yolu ilə, danışıq yolu ilə, müzakirə yolu ilə əldə etsinlər, həll etsinlər və inşallah belə bir hadisələrin təkrar olmasına biz şahid olmayaq. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin, yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır, bunun üçün də Yaşa Həyat Umanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq. Və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşayat Umanı Verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Layla evim eşicim, qızım olsun
beşik. Qolumu bubar hissələt, boyum haçan hissələt.
Anam, bacım, kız gəlin, əzik olması düz gəlin, yetki oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Salam değerli dinleyicilerimiz, hörmətli eşidənlər. Her vaxtınız xeyir olsun. Dinlədiniz bu səs, Aran Radiosunun səsidir. Yaşa həyat verilişi başlanır. Dostlar, Yaşayət proqramı ilə sizinlə olacaq 45 dəqiqə müddətində canlı yayımda və inşallah bizimlə olarsınız. İnşallah şəhəriniz də yaxşı ola, keyfiniz hər zaman kök ola və bizim verilişimizi dinləyəsiniz. Siz də öz fikirlərinizi bildirərsiniz verilişimiz haqqında və mövzumuz haqqında. Bugünləri istədik şayədən danışaq. Şayə, əsas olmayan xəbərlər, məlumatlar ki, bugünlər çox yayılır. 0098 914 880 77 27 bizim nömrəmizdir. Bəli, dəyərli dinləyicilərimiz, bu günlər görürsən ki, sosial şəbəkələrdə, müxtəlif saytlarda və ümumiyyətlə, virtual məkanda, virtual aləmdə bir çox şayələr yayılır. Belə xəbərlər yayılır, elə informasiyalar yayılır ki, bu informasiyaların əsası yoxdur. Və ümumiyyətlə, görürsən ki, şəxsiyyətlərin haqqında, dövlət rəsimləri haqqında, aktyorlar haqqında, sənətkarlar haqqında, ümumiyyətlə, elə bir məlumatlar yayılır ki, bu məlumatlar sonra təksib edilir. Bir gün keçir üstündən, sonra təksib edilir. Yoxsa təksib də edilməsə, yavaş-yavaş yəni bu məlumatı oxuyan kimsələr, yəni biraz diqqət yetirsələr, məlumatın yanlış olduğunu yaxşı başa düşərlər. Şayələr belə deyək ki, ayaq alıb yeriyir. Reallıqlar, həqiqətlər bəzən keçir pərdə arxasına. Və bu da yaxşı deyil inşallah ki, belə bir məsələlərə diqqət yetirək, şayələr yox, biz reallığı yayaq və reallıq uğrunda çağıraq. Həqiqətləri pərdələmək, həqiqətləri örtbasır etmək bəzi insanların və bəzi qrupların maraqlarına xidmət edir. Onlara sərf edir ki, müəyyən bir şayə buraxmaqla cəmiyyət içə öz məqsədlərini reallaşdırsınlar və bu da heç də yaxşı deyil. Bəzən bu yayılan şayələrin məqsədi, yəni şayədən əsas məqsəd və şayənin yayılmasından əsas məqsəd budur ki, bəzi insanlar ürəklərinə kin-kudurət daşıyırlar. Başqa bir insanlara görə nə isə onlara zərbə indirsinlər, onlar haqqında düzgün olmayan informasiyaları yaymaqla başqa insanın, belə deyək də, imicini körramağa çalışırlar. Bu da qeyd etdiyimiz kimi və bildiyiniz kimi, yaxşı deyil. Biz çalışaq ki, ürəyimizə kin-kudurət yox, ürəyimizə mehr, məhəbbət, sevgi və mehribanlıq bəsləyək başqa insanlara görə və hər zaman ürəklərimiz arasında mehribanlıq və məhəbbət hökm sürsün. Müzik
bizim evler mehribanlı otağı her otağı cennetin bir budağı mehmetin istiqoynu qutağı nə gözəldir bizim evler xan nənəyim cənavazı qutası otaqları dolapçası taxçası heyətləri çiçək dolu baxçası nə gözəldir bizim evler Ne güzeldi ata baba sözleri ne güzeldi Anaların mehabbet gözleri ne güzeldi Bacı kardeş birbirine dam diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi Ne güzeldi Bizim evler mehribanlı otağı her otağı cennetin bir budağı mehmetin istiqoynu qutağı ne gözəldi bizim evler xan nənəyim cənazı qutası otaqları Dolapçası, taxçası, heyətləri Çiçək dolu baxçası Nə gözəldir bizim Nə gözəldir ata baba sözləri Nə gözəldir anaların məhəbbət gözləri Nə gözəldir Bacı kardeş birbirine dam diye Ata evladına kahraman diye Anası da can sen kurban diye Ne güzeldi, ne güzeldi
Bəli, nə gözəl, həqiqətən ailəmizdə və ümumiyyətlə dost tanışlar arasında, qohum-əqrəba arasında, həm şəhərlər, həm yerlər, vətəndaşlar arasında, belə deyək də, ümumiyyətlə, mehribanlı olan insanlar bir-birlərinə məhəbbət bəsləyirlər, kindən, kudurətdən, qərəzdən uzaq qalalar. Biz qayıdırıq mövzumuza, şüayə yoxsa reallıqlar, hansı? Şayələr, yalan xəbərlər, dezinformasiyalar və reallıqdan uzaq məlumatlar bizim həyatımıza necə təsir göstərə bilər? Biz bayaq qeyd edirik və bunu yaxşı bilirsiniz siz, hörmətli dinləyicilərimiz ki, bu şayələri yayanlar var. Bunların məqsədi var və istəyirlər ki, müəyyən qruplara, siyasi şəxsiyyətlərə, necə bilim, öz məqsədləri uğrunda bu şayələrə yaymağa çalışırlar və bəzən bu biraz aşağı gəlir. Yəni, bunun səviyyəsi dövlətlər, qruplar, partiyalar səviyyəsindən enir və gəlir ailələr səviyyəsinə, və ailələr arasında belə bir şayiələr də yayılır ki, bir ailə başqa bir ailənin üzvü haqqında nəsə sözlər deyir və bu sözlərə yaydıqda problemlər yaranır. Mən bir sitat söyleyeyim, bir öncə deyərlər, başqa insanların dilindən bir söz söyleyeyim və bu sözü, bu cümləni Mail müəllim inşallah birazdan sonra gəlib yaxşı açıqlayarlar. Bəzi adamlar oturub durayırlar, başqa ailələr və başqa adamların haqqında sözlər söyləyirlər. Bunlar bilmirəm özlərinə bu işi peş eləyiblər. Bunların cibinə nə gedir, bunlar hansı bir məqsəd izləyirlər. Mail müəllim bunu açıqlayır, amma gedək xanım Xəyirlə danışmağa biz. Xanım Xəyir, siz salam deyirəm.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də siz salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. İnşallah Mail müəllimin də dəyərli sözlərini dinləyəcəyik və sizin də sözünüzü mən elə demək olar, qüvvətində bunu demək istəyirəm.
Hansı fikir bildirir, buyurun.
Bəli, bu sözləri deyənlər günü gündən sözlərini daha artıq gücləndirirlər. Ekspertlər deyirlər ki, şayiət dəniz suyuna bənzəyir.
Aha.
Yəni, bu sudan nə qədər içirsənsə, belə ətəşlənirsən, susuzlayırsan, hər kəs ki, şayiə haqqında çox deyirlər ki, gücür olur. Günü gündən yana çalışır ki,
daha böyük şayiələr
desin və bu çox məncə təhlükəli bir məsələdir.
Və dəniz üzərində o köpüyə bənzəyir də, içi boşdur, həqiqəti yoxdur.
Bəli, həqiqəti yoxdur, içi boşdur və bu məsələ yalnız ailələrdə deyil, cənab Candidə, təşkilatlarda, idarələrdə, sosial həyatımızda da xeyli özünü göstərir.
Bəli.
Əzizlər, şayiə insanların əhval-ruhiyyəsini aradan qaldıran, onu iflic edən bir təhlükəli silah sayılırlar. O, bir zəhərli qılıncdır ki, insanın yaramaz xüsusiyyətlərindən coşlanıb, günahsız insanları və ya bir ölkəni, bir təşkilatı aradan aparıb təməlini qılınclayır. Şayə dəlilsiz, faktsız, həqiqətsiz, yalan üzərində qurulmuş sözlər və yazılardırlar ki, bir özəl şəxslər tərəfindən yararlanır və sonra da sinədən sinəyə, ağızdan ağıza deyilir, güclənir və bir dəhşətli mövcuda çevrilib hər nəyi bərbad edə bilir.
təəssüflərlə xeyli insanlar bu yaramaz hərəkətin, bu dəhşətli mövcudun qıynağına ilişib, həyatlarını bərbad ediblər, işlərini, ailələrini, şəxsiyyətlərini və bütün varlıqlarını əldən veriblər və müxtəlif bəlalara məruz qalıblar. Amerikalı psixoloq Gordon Allport şayiə psixologiyası unvanlı kitabında bu haqda belə yazıbdır. Bir mütləq nəzərdir ki, söylənilir, dinləyən ona inam bəsləyir və ümumiyyətdə yüksək səviyyəli faktlara ehtiyac duymadan bir şəxsdən başqa şəxsə yayımlanır. Əzizlər, xeyli sosialoqların inamları və nəzərləri əsasında belə deyilir ki, insanlar qarşılıqlı sosial münasibətlərində çalışırlar özlərini və məniyyətlərini göstərib digər şəxslər tərəfindən qəbul olunsunlar. Bunun üçün də bir söz dinləyən kimi belə sanırlar ki, özlərindən də iz buraxmalı və bir sıra məlumatlarını özlərindən bu məsələyə artırmalıdırlar. Ekspertlər deyirlər, şayədən dalğalanan dalğalar ola bilsin, bugünkü insanlara toxanmaya və bu sellə tuş gələnlər toxdaq və sağlam sahilə çatalar. Amma belə bir avraya tuş gələnlər gələcəkdə zərər və ziyan görə bilərlər və gələcək nəsillərində yersiz və boş söz əsasında yaranan bu tufan və bu demək olar fırtınaya tuş gələnlər boğula bilərlər. Bəs, əzizlər, ən düzgə